kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aan Tuujubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Lammiiwwan Ameerikaa fulbaana 11 haleellaa shororkeessotaa bara 2001 lammiiwwan biyyattii 3000 ta'an Niyuyoork, Virjiiniyaa fi Pensilveeniyaa keessatti galaafate yaadatanii oolan. Gabaasaa Ken Bafmeer, Saam Varmaa fi Kiris Hanas namoota dhiyeesse.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif haati warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp har'a ganama sa'aatii 8:46 irratti sirna calleensaa yaadannoo Waayit Haawus fuulduratti geggeessame irratti argamanii jiran. Sa'aatiin kun sa'aatii balaliistoonni xayyaaraa 2 fulbaana 11 bara 2001 gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoork keessa turanitti haleelan ture. Booda mooraa waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteetsi ka Pentagonitti maatiilee namoota 184 yeroo xayyaarri kabiraan jaraar qaayidaatiin balalsiisame gamoo Pentagon aleeletti dhumaniin duratti haasawaa dhageessisan pirezidaant Tiraamp waggaa 18 dura haala uumame ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanis guyyaa rifaatuu shororkaaf gadda hamaadhaan guutame ture jedhanii jiru. Garuu arrasitti walga'uun keenya akka gochaa sana hin irraanfatamne cicha qabnu haaressuufi jedhan. Shororkeessitoonni haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa jijjiiruuf hamlee isaanii cabsuudhaaf akeekkatanii gochaalee kana raawwataniyyuu gochaan isaanii sun milkaa'ina yaadan hin argamsiifne jechuudhaan dubbatanii jiru pirezidaant Tiraamp.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasaa gurguddoo hojjetamaniif danqaalee nu mudatan jedhu laalchisee sanbata darbe kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa babal'isus aadaan siyaasaa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti uumee jira jedhaniiru. Ittaanaa Kongresii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kana duraarraa waan addaan qabu jedhu. Muktar Jamaal kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessaniitiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokko kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankshinaan ta'an taasifamee jira jechaa. Gama qonnaatiin bara kana bona keessas qophii bal'aa gochaa turre. Ganna kana keessa hojii hojjetameen bal'inaan akka qonni keessatti qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaawa akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetamee jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadamee jira. Xaawos qixuma saniin wal qixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjiirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti fide jennee tamannaa. Gaabiraatiin kilaastaraa oomisha kilaastaraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaastaraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis kesatu berderbe nanu kuma iba tikan klasteran mushudaf yalame berakana kuma iba sagan nanu sana hektar itu akka klasteran mushon taslamijra kunimmo qonnambulan klaster chekisetan bata mundum tu iyesi soresis umushe kita ta yakko mushudando galte wal kita ta yakafaje demu dando umisha humistu masa wal kita mudetto kadando hal mijatan manejra nikun hojiballa gamakana no jitamijra jichun indendama kanaf baragere umisha qonnara jijiram guddan finna yinnu lalla
kesattu wagottan afrenshan enderban kesatti bulchin simotum mananno oromia ollasa waji akka nagan hinjiratam rakko danqa shiraheddu to hojjatamatinin ture ankasan inni kun ilaf ilame dan furame oromon ollasa waji akka nagadan jiratu nanno le hunda waji wan jajjabe sa to hojjatame dan le eran
kesattu shirri gejjatamatu yakasatna matonni mo akolit fa waritu fenya kadibi e jaramu tashuda walistumsum walgargarun akadebe bure fam wajiballan wajitamejra kesattu jijirama kana qarsudaf sochi guddan kan goda matre nanule kana walitu busu dangara walitu busu qabinyara walitu busu qadina ka akqabu tashisu namni bayegalu akarakatu gochurat wajiballan wajitamejra jekana motumman nanno kenya motumman nanule biro fana tawdan burara akaitam ojiballan gamakana majitamejira
obboshimalles ifsasani ke satti akakasanin ojibarakan ojjetamatinin turekeessa dula tajajila lammumatin ojin tolo oltumma bikiltu dabu oso hindabalatin hamma qashi bileena tokko olititti kantilma mamugumachametinin jirejadan rako buqqati biyekeessa mudatatinin turelle lammile debisanitinin ijarudan yotiqqate namon mileena tokko tuqa tokko olille bakajirusani titti debi ani akkadabatanif hojin jajjabe san hojjetamulle ilsa sani kesatti eranitin injiru kesatti yu motumman ademsa sochi siyasa balisu kesatti partilen gondinu walaban akkananno kesatti socho anirratti wan baldaade gumachen kasanitin injiru barriku malamafi 11 bulchinsa motumma nanno oromia kanani fi milkile qofasonta in danqalelle mudatanitin injiru jedu obboshimalles abdisa ittanan presidenti bulchinsa motumma nanno oromia
qormasden qunnaman rakkole dogguddo shan tfonne laal dendenya qormanin tokofa fi inni bura matansa jijiramichi ogganu jijiramichi wan baaye banijira wan baaye banisana qitan kubatani jijiramichi obatani akkata jijiramichi barbaadamu barbaadun amale jijiramichi afana dubbi ogganu ratti oggan sanaqitu sarakasarkat qabachu ratti qormata gudda afanture jagana kesatti jijiramni kun akka qoram akka wan baaye dan qoram tashe jira isakana akka rakkotokotti laaldan deenya inni lamaffa qaamulo jijiramni kun tabaa ala faydaada ala sangudaa ture keessa ala jaarmani sarkaa daadaatti wujidi gumsa mana kabuqo akkolittu nagasa gabbina kan jiraane tashaa turani qaamulin kun qormata isalamaffaadha qormaninni sadaffaan partileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbikeessa fawudadhamu aadaa siyaasaa shiraan guuttame waljibbiinsaan guuttame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbe muqoraa turee jira qormaninni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattu sabaasan walitti buusu irratti walqoodinsi akka jabaatu jibbiinsi akka badhatu gochuurratti mootummaa naannoo keenyaa barakana qoraa turaniiru
ibsa ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuuxinxalaniif itti aanaa hogganaa paartii koongirasii federaalistii oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamirra waan addaa baay'eellee hin qabu jedhan
baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biran geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabi addachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu naan saba oromoodhaa qabsoo guddaarra jira komaandi poostiidhaan bulaa jira yeroo itti ijoolleensaa dhaganii taa'isaa qabatanii yeroo itti amma xinnoo isheen hafuura baafadda yeroo jedhe gubbaatti abidditti irratti boba'aa jira keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha kana qabbaneessaa jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan nattin fakkaatu sabi oromoota kana jabeesse qabsoo isaatitti bubuutuisa gubbaa jiraa kan jiru qabnan.
Fakkeennaa fi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusin?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaafilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan kawee qabu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namoota keessa taa'anii hojii jalqabanii waliin gaafa guyyaa lammaffaa daa'idhaa geessu namni dubbatee namni isaaniin mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Kishiira kana keessa tame kana keessatti attamu qoftee namatti sitte haasoftee dimookiraasiin lafan qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoorraa erga darbee baatilee shan booda kaabinee biyyattii haaraan dilbata darbe hirbuu seenuun aangoo qabatee jira. Gabaasaa Naabaa Moohidan namoota dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaan muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamuutti hedduu gammaduu isaanii dubbatu.
Ani shayfaan hotto koyisa jibdeen jibdeen koyisa fiisa beela dimookiraatiyyaa.
Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessa 4 dubartoota ta'uun beekame jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu qoodanii fudhatu jedhee abdadhaa jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Abbootiin gadaa Oromoo jala bultee ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaa siyaasaa hawaasa jidduu jiru qulqulleeffachuudhaan hunduu akka bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 Irreechi hora Harsadii immoo fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Irreecha sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baataniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan. Waabahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi waldhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama boqaa birraatti ceetanillee jedhanii ni jiru.
Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baatanii isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree hordhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa gooban hoola
fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga dhibbeen lamaatitti bara kuma lamaafi kudhalamaa kan torbee araaraa jennee gottoo labsan sabaaf sablammiin oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu biyyii fi biyyi oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu akkasumas immoo maatii keessatti maatii keessa kan jiru araara akka buusu akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala ba'e biyya alaa kan jiraatu kan ardii awurooppaa jiraatu kan ardii ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa irrate araara kana akka itti galee irrate walii araara godhan. Maatiinis akka horii araara godhu biyyis akka horii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa tuulamaa goobana hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan kan balleessi akka dhiifama gaafatu kan miidhamillee akka garaa laafeetiniin araara simatu labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa goobana hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu. Haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa caala jaalala labsaniitiin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartii siyaasaa tokko tokkollee kan mufatee hora jiru kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga 22tti araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti gottoo dhufe gadaanis. Paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf.
Abbaa gadaa goobana hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaan 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiniin jiru.
Irreessi jaalalaaf irreessi nagaaf irreessi nageenyaaf irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calaqqisiisuun ba'ee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya dhiyeessa.
Torbe araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalatti saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiniin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota kominikeeshinii magaalattii baase. Akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbattoota barnoota olaanoo. Qabxii barattoonni gara dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti ittiin galan ibsuudhaan barattoonni 100,142 ol ta'an akka dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti simataman beeksisee jira. Ministeerichi akka beeksisetti baatii fulbaanaarraa eegalee yuunivarsiitonni hunduu barattoota simachuu jalqabu. Kutaa barnootaa filachuun barattootaa garuu qabxii turtii waggaa tokkootii booda argatan irratti hundaa'uudhaan geggeessama. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Qabxiin barattoonni bara 2012 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo ittiin seenan waldhabbii falmii burjaajii guddaa erga kaasaatiin tureen booda qormaanni isaan hangi tokko haqamanii kanneen hafaniin qabxiin seensaa murameetiniin jira. Haala kanaan bara barnootaa 2012tti gosoota barnootaa saayinsii uumamaatiin dhiirri 46,416 dubartiin 32,865 walumaa galatti 79,881 gama saayinsii hawaasaatiin ammoo dhiirri 34,838 dubartiin 28,702 walumaa galatti saayinsii hawaasaatiin barattoonni 63,540 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo akka galan har'a ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanoo beeksiseetiniin jira. Haaluma kanaan qabxiin seensaallee kan murame yoo ta'u saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 76 dubartiidhaaf 66 saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 774 fi dubartiidhaaf 664 kan ta'u yoo ta'u naannolee guddataatiin jiran jedhamuuf saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 766 dubartiidhaaf 56 saayinsii hawaasaatiin dhiiraaf 764 fi dubartiidhaan 54 qabxii seensaa ta'eetiniin jira. Qabxii addaa jedhameetiniin barattoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 20 fi dubartiidhaan 15 kan murtaa'e yoo ta'u barattoota qaroo ijaatiin arguu hin dandeenyeef dirat dibba fi kudan dubarti daf dibba fi shanta e murta hejra ademsi captain sensa kun itin murta elle kannen tawda minister de etan minister dabile bernota ol ano ethiopia dr samuel kifle kanisan radio sagale america tv himan
gosa bernota torban streami lamun science kuma ma science ya wasu matilla ta matre kan kesa bernonni afur degi weekend boda qoraman sunaka kapin san kabam ne murta ture alu kanal bernota furin bernota ingli ferreg aptitudes warra social science da geography warra kanit mo physics da akka lalamu kaptinte kaptin galmaen akka kaptinini university tinsenen murtaute erachu
baratota barakana qormata fudatanitin imbarakuma lama fi kudalama university galud af qopahatinin jirankesa magala batutti kambarati barata kamal abu burjajinu mame kan qalbi isan cerse ta ukasa
ali kapti barayna di ko si hakumala bekamu ti ko shirakini no jira dabjeta tasadini dubara qoram nisanje chora nagalche ragarwane kaptila mokofa nagalcha luvera garwan kaptila mokofa luvera luvesi jira mokoni olikaba charada wante homa godon ndendamu
baratun ga madra mana barumsa nafi ada adamatti baratte so sinna girma ammo kesatu rakon go sabarnota aptitude jeda muratti umametinin jede fala osohin argatin ittigallejetti
qabzinte interrof negaru kani am aptitudein fa kan jolle kan tresing interrof aplankesta
ngulmeka
di dami tokko
okay kada fuyu qapti gadi dufe jechada
en atille de me iga injura iskir kete iga injura
kanafu barana qapti sensa hinarga ne jechudat
eyan
rakongo sabarnota aptitude kan lakofsan yokan ammo burjaji gama bira umami oso hintain jalqabu mayu kodi ture inisun sirrahetinin ittigalame dan kasu dr samuel kifle minister deetan minister dabile bernota olano
gafin kan kay ture duran dushay qapti aptitude rete ina aptitude kun kale samiti ro sama kan ke kama ture gadi bahe buda kodila kodi nakalam yadetu kodila mo kaptin ne galmay bahe gadi wala kanje komi jo len kasani komi bar kom war kor ma dastan kasani kade velan mister bar kade velan tasame yari war mister bar no talala ni tran karu war sibiri sa kom hatafi madal delin dalame akume anet majulde kwata rakina kataba kabatu kodi lamarat rakini sirre somura rakina kasamudate ipsani wannisun sirre fame kapti sakka kabumte ay
amma gama dabile bernota ti demu dafi jollen qopi ta ujeden abdadda guyame karra ka tetini ni gama dabile bernota titti kansi mataman halli addammo barakana kesayu barron barnotni kallati mangala ni departmenti filumo akuma kanandra freshmani ra ergabaratani filu anjadu tuka isasanin welqabate barajal qabaka na yomin ragalu galani mo malfa godu sakana gababs taninu fkastu
kan university galan yumo fulbana kan kesata university satu human satu huma wamu daru hundum tijara university hundum tu yafulbana kes baratto tasani simatani baratto tasani kultos kani harawal yiranis simatani kamfratan juma fulbana kana kesata wari wagga ara wagga wagga takufatan barakum lamakul alama kes akaduri kallatirani gara department inemani semester takko wagga takot course freshman ifratu course freshman ifratani performance sam freshman gatikaban lanamet gara filanno department itide mochoto kuni wagota murasadur mogota akaso gadi de madura waniti ni dichaturochu akabiyatu ambe kamota isumo sanatu haladatin bakat de gajiru
gosota barnota hundayu medicine falle de balata jechada halli barnota
kundumay kundumay
baratoni dabile barnota olano motumati ramadaman kanin rahafanitinin dabile barnota dum farat barachu daf dandaan ammo kaptin sensa hanga dibba fi afurtamati akata ulle ministeri dabile barnota olano tv science ibsati ninjira hala ramaddi baratota barakumala mafi kudalama da bile barnota ol ano galani kanin kesa dibanta shantamishan tuqashan kantaan gosa barnota science uuma marati karramadamayo tau dibantan afurtami afur tuqashan gosa barnota science hawasati nakabaratanille himameti ninjira gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinnera
Teatr ijoolle bukkurruu jedhamu kan afaan oromootiin yeroo jalqabaatiif artist humneecha asaffaan barreeffame qophaa'e tibbana finfinnee giddugala aadaa oromootti agarsiifameera. Namoonni teatira kana daawwatan ijoollee oromoo magaalaa keessatti aadaaf dudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman teatiricha laalanis itti gammaduu dubbataniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Teatr daa'immanii kan afaan oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu tibbana finfinnee giddugala aadaa oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan teatrichaa artist humneecha asaffaati. Artii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi artiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe humneechaan.
Artiis nan guddisaa jettu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisaa aadaa kiyyeen nan guddisaa ani Oromoo dhagaa kan jettu Oromummaa keessas hojjechuu kan qabdu artii daa'imatti agarsiisteeti. Iboo daa'imatti himteeti oduu durii daa'imatti himteeti akka addaan hin cinne sarara sanaanii kan dhuftu artinis sanaanii amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatamti kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha ani har'a nan darbamu boroo borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko ijoollee kana keessaa barreessaa tokko ijoollee kana keessaa aktarii tokko hin ba'a.
Ergaan teatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan teatirichaa artist humneecha asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman teatira bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti maniiru.
Teatira ilaaluu sirbaa gammadeeras. Kanaaf isa hojjetan immoo dhiyaamas baay'ee itti gammadeera.
Maaliif dhufee irras?
Teatira kurruu ilaaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maalfaa argite maalfaa jaallatte achirraa?
Achirraa guchii bukkurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayi ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame bukkurruun daandii baneeraa jiran obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira iboo jira ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku ijoolleen naannoo magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana. Keessatti guddisuun dirqama keenya bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha kuni itti fufuutu irra jiraata har'a jalqabamee dhaabachuu iyyuu hin qabu maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira wanni akka iboo wanni akka mammaaksaa oduu durii iboon ta'e maal kan jedhan kun ijoolleen xamni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon kuni bakka ijoolleen magaalaatti haala ammayyaatti qabamanii aadaa. Dagatanii jiran hin jiru kana kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna ordofuus qabna daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna ordofsiisuus qabna jedha.
Artiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree artii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun. Artiin calaqqee aadaa safuu. Seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartiisaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kesa Sala Mafola Kajal Kabenga Sasadit Satellite Nile Satrat Saganta Sambata Abdul Batadabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wilti Debina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of